flisene, med stolene, med så veldig, veldig og bare gode minner her fra Oppdrag Kristne Senter. Så det herlig for oss som familie selvfølgelig å komme hit til Oppdal, som alltid. Randi ikke her I dag, hun sammen med foreldrene sine på deres hytte I Skjåk I Gudbrandsdalen, kommer etter I kveld eller I morgen. Men Markus her, og Ola André og Anna her. Ikke sant, de det? Der Markus, ja, og der Anna, Ola André. Han et eller annet sted. Amen. Ja. Ja. Vi kjørte Ola André, han har aldri kjørt motorsykkel med meg, men kjørte med meg I går fra Oslo til Oppdal I pøsende regnvær. Og det gikk veldig bra helt til vi kom til nede I, vi har sånne her interkommunikasjonssett I hjelmen så vi kan snakke med hverandre. Vi kom nede I Drivdalen, da sa han, pappa, nå kjenner jeg ikke rumpa mi lenger, sånn. men da var vi snart fremme da. Så han var veldig flink I går. Litt mer om Moskva og Russland. Vi har veldig mye å takke Gud for. Det har vi. Det har vært et velsignet år I år også, med mye som skjer, og menigheten fortsetter å vokse. Vi starter jo menigheter på andre steder rundt omkring I byen. Gud viste oss det veldig klart for en del år siden at vi skulle ikke forsøke å samle alle mennesker på ett sted, i ett lokale. Byen for stor for det, men derfor så har vi en strategi med at vi har altså så kallede campuses, som vi sier, der vi har møter på ulike steder. Og nå har vi, bortsett fra I hovedkirka, så tror jeg nå vi har møter på 17 forskjellige steder. Og dette klart, dette blir litt logistikk og litt planlegging. Og et stort, vi har cirka 30 pastorer da, i menigheten. Så det blir litt å holde orden på. Men samtidig så merker vi at på alle disse stedene så kommer det kommer mer og mer folk. Og når man jobber på såpass stort sted som Moskva, så har det virkelig vært en nøkkel for oss. Så bare siste halvåret har vi startet på 2 nye steder. Og jeg kjenner meg veldig frimodig at vi skal fortsette å gjøre det. Det blir da veldig viktig å holde pastorsteamet tett sammen, så jeg bruker mye tid til det også, sammen med pastorene I Moskva, og jobbe med dem og planlegge med dem, og undervise dem, så at ikke arbeidet blir svekket av at disse stedene blir for uavhengige for at de må selvfølgelig ha en viss uavhengighet, men samtidig vi en menighet som har møter på ulike steder. I hovedkirka der har jo, jeg preker jo fortsatt da 4 ganger lørdag kveld og 3 ganger søndag, og fra september så legger vi til et møte til på søndag. Så da blir det lørdag kveld, og så 4 møter på søndag. Be for meg, kjære venner. Det en pers, det allerede en pers, og så får vi bruke Guds visdom og tro Gud for styrke, hvordan vi skal klare det. Men ungdomsarbeidet vokser så mye at vi ser oss nå nødt til å ha 2 ungdomsmøter. Vi har jo da vanlige møter lørdag kveld, og så 2 møter på søndag, så ungdomsmøter søndag kveld. Men nå blir det 2 ungdomsmøter for å kunne ta imot alle ungdommer som kommer. Og det selvfølgelig veldig oppmuntrende å se at så mye ungdommer blir frelst. Amen. Så skal vi dele Guds ord sammen med dere. Så la oss gå til, la oss starte I første Mosebok. All god forkynnelse begynner I første Mosebok. Og i det 15. kapitlet. Der så har vi, forteller Bibelen om hvordan Gud talte til Abraham. Det står det jo mye om i de foregående kapitlene også, i 12, 13, 14 og fortsetter her I det 15. kapitlet. I vers 4 så står det, skal vi se nå, det var andre Mosebok, ja. Da skal vi gå til første, sorry, teknisk pause. Første Mosebok 15 og vers 4 og 5. Og Herrens ord kom til ham, og det lød slik, han skal ikke arve deg, men en som kommer fra ditt eget liv skal arve deg. Så tok han ham med utenfor og sa, se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem, så sa han til ham, slik skal din ett bli. Amen. Vi takker deg Gud for dette ordet. Takker deg Fare for det du sa til Abraham for så mange år siden. Takk for sannheten som finnes I dette ordet og åpenbaringens ånd når vi deler dette I dag. I Jesu navn. Amen. For da det en tanke med det her som, som vi skal dvele litt med her I formiddag, og det det, hvorfor ba Gud Abraham å telle stjernene? Abraham allerede fått løfte om at han skulle bli et stort folk. Abraham hadde fått løfte om at gjennom dette folket så skulle Gud velsigne alle folk hele verden. Og så nå etter en periode så tar Gud Abraham med ut. Og så sier han, ber han ham å telle stjernene, og så sier han, slik skal din ett bli. Og da kom det til meg her I på, tidlig på sommeren dette, jeg begynte å tenke, men hvorfor sa Gud det? Han hadde jo løftet, og da kan du si, ja, men at det var bra for ham å telle stjerner, så troen ble sterkere. Ja, det kan man si, men på andre siden, hvis du har et ord, så har du egentlig det du behøver. Og da, mens jeg tenkte på det her, så tror jeg også at en av sidene, hvorfor Gud bar han å gjøre det, at dette noe som tar tid. Å få et ord fra Gud det kan komme I et øyeblikk men å gå ut om natten og forsøke å telle stjernene dette var nødt å ta lang tid for Abraham og Bibelen gir oss ingen detaljer om det her men det lett å forestille seg at dette var ikke bare en gang men at dette var sikkert noe han gjorde mange netter at han gjorde det Gud sa han gikk ut han så opp på stjernene begynte å telle og forstod jo med en gang at stjernene var for mange til at han til at han klarte å telle alle sammen og det noen ting med dette med Gud og tid at alt som Gud gjør skjer ikke fort Gud har skapt tiden og ibland når Gud arbeider med oss når han arbeider med menigheten så finns det ting som behöver å ta tid for oss det ikke alt som sker fort det ikke alt som skal skje fort tiden at tiden går ikke alltid feil det ikke alltid någonting som det ikke alltid någonting som behöver være galt med det og Gud bruker tid han har du tänkt på det når Gud skapte verden så hvorfor skapte han ikke bare verden I et øyeblikk det måtte han jo selvfølgelig kunne ha gjort hvis han skapte verden men han gjorde ikke det han brukte 7 dager eller perioder eller hvordan vi leser dette 7 dager på å skape verden han skapte lyset og så tar han et steg tilbake og så ser han på det og vi skulle kanskje tenke ja men hvorfor bruker all denne tid på dette hvorfor ikke bare puff og så verden der Men det noen ting med Herren, når du lærer å kjenne han, og hvordan han arbeider, at det ikke alltid at travelt bra. For at hvis vi tenker på vår generasjon, så det veldig mye I vår tid som bra. Jeg liker ikke folk som bare klager på allting. Det finnes veldig mye I vår generasjon I vår tid som bra. Mange tekniske vinninger, helsevesenet har aldri vært så bra I verden som det I dag. Det har aldri vært så få fattige mennesker prosentvis I verden som det I dag. Det veldig mye godt med verden slik den Men en ting I vår generasjon, I vårt samfunn, som vi nødt å forstå, det at alt skal skje så fort. Og vi er stresset, veldig stresset, hvis vi tenker på våre forfedre og hvordan det var tidligere I historien. Og lage mat skal gå fort, og reise skal gå fort, og folk blir veldig fort urolig hvis de må vente. Jeg reiser mye. Så jeg ofte innom flyplasser, og der det jo køer, og du merker med en gang man kommer til passkøen, for eksempel I Moskva, og så alle leter jo etter den korteste køen, da, så velger man en kø, og så står det jo en eller annen stakkare der, da, kanskje fra sentralasia med passet sitt, og så det ikke alltid I orden, og så står og snakker med den passkontrolløren, og du merker med en gang I køen, så, hvorfor står jeg her? Hva har jeg liksom å sukk og stønne? Fordi at man må vente litt. Eller I trafikken I Moskva, når du kommer til et lyskryss, og da står du en eller annen stakkars, kanskje jente der da, først som nettopp har fått førekort, og så blir det grønt lys, og så bruker jo dette stakkars mennesket da 2 sekunder på å komme seg og gå det. Drap! Liksom det blir... nästan lynchestämning I bilarna bakom man hänger på hordet för ett par sekunder. Alltså det också vår generation. Och du och jag kan inte förändra det. Slik det. Men Og husk det jeg sier til deg. Tar vi denne holdningen med oss inn I det åndelige livet, da får vi problemer. For Gud ikke slik. Gud forandrer seg ikke, selv om samfunnet forandrer seg. Han brukte 7 dager på å skape verden. For det var noe godt med det, at alt ikke skjedde med en gang. Og når Moses ba til Gud, så står det han gikk 40 dager opp på fjellet og talte med Gud. 40 dager var han der oppe. Jesus står også og gikk ut I ødemarken, ble fristet av djevelen og ba I 40 dager. En del av oss, hvis vi ber I 40 sekunder, da blir superstresset om å gjøre noe annet med en gang, liksom, for at da vi ferdige. Men altså, hvorfor brukte de så lang tid? Om du leser nøye livshistorien til Paulus, så ser du at etter at han ble frelst, etter at han møtte Gud på veien til Damaskus, så står det at han reiser til Arabia, og han borte lenge. Ingen vet noen ting om hva som skjedde før han kommer tilbake og klar til å begynne tjenesten. Og der jeg har min egen overvisning at han bare var med Herren. Og sånn det. Sånn det når det gjelder oss også. Og det noen ting her med Abraham, altså at gå ut til stjernen, vær med meg, så kommer noen ting til å skje. Han hadde løftet, men det var noe som trengte å gå dypere inn I han. Vet du hva vi har begynt med I Moskva? Vi har planlagt lenge, og nå I vår, så startet vi opp for fullt. Altså, vi har jo retreater. Hva sier man det på norsk? Altså, samler folk og reiser ut noen sted på noen pensjonat, eller, og så vi der sammen noen dager og ber sammen og underviser. Og vi har begynt med noe som vi kaller silent retreat, altså at vi tar ut folk fra menigheter I 3 dager, og det første vi gjør, det at vi samler dem, og så samler vi inn, bare hold hardt igjen, så samler vi inn alle mobiltelefoner fra alle. Vi drar dem ut av hendene på dem, hver eneste mobiltelefon, og så samler vi dem, og så låser vi dem inne på et rom. I 3 dager. Og det klart, de første timene må du gi medisinsk hjelp da, til alle dem som der, for å få ned hjerterytmen og sånn, og litt medikamenter og sånn, for å stabilisere tilstanden. Og så vi der I 3 dager, og ingen får si et ord. Ingen får si et ord. Og det eneste, så de på samlinger, der vi har en del høytlesing fra Bibelen, litt kort forsynelse. Men først og fremst så handler det bare om å stille seg ned og vende hjertet mot Gud. Og det så utrolig sunt. For et menneske I 2017. Alle sånne ting, jeg gjør det selv, først for meg selv, og så gjør jeg det på menigheten etterpå. Så jeg også selvfølgelig gått igjennom dette, og tre av noen av de beste dagene I mitt liv. For dette en av våre sykdommer. Alt skal gå så fort. Det alltid noe som venter på oss. Det alltid noe som forstyrrer oss. Det alltid hånda I lomma og opp med dem her. Kommer dette inn I det åndelige livet, så blir vi svake. For Gud ikke sånn. Gud handler ikke alltid så fort som vi vil. Og her var liksom noen ting med Abraham som jeg så. Dette sånn, når han var ute der om nettene, og bare stå bare og se på stjerner, og så begynner du å telle, så kommer noen ting til å skje med deg. Og jeg tror selv at om vi ser på den vestlige verden, og på mye frafall som finnes, og kanskje mye lunkenhet som finnes en del kristne sammenheng. Jeg tror at dette en av årsakene. Det at man lett mister dybden I sitt eget åndelige liv, og at man blir litt overfladisk, man blir litt kjapp, så møtene skal være så korte, og alt skal gå så fort og elegant, og ikke alltid sikkert at Gud med på alt dette. For han den samme som han var, når han talte med Moses 40 dager og 40 netter. Amen. Og derfor så, for å gjøre det her litt konkret, så vil jeg bare nevne tre sider av alle av det kristne livet som berører alle sammen. Og det her kunne vi ha overført på veldig mye, men det det jeg tror jeg har tid til I dag. Jeg vil si litt om tilbedelse, jeg vil si litt om omvendelse, og så vil jeg si litt om å høre Gud tale til oss. Og la oss åpne salme 27, så vil jeg først si noen ting om tilbedelse. Tilbedelse senter I et kristens liv. Det å tilbe Gud, det å elske Gud, det selve senteret av hva vi og hvem vi Og fordi at vårt forhold til Gud må aldrig bli slik at Gud er noen som vi vender oss til hver gang vi trenger noe. Men senteret av mitt forhold til Gud ikke det at jeg ber om noe, det at jeg elsker han, at jeg tilber han, at jeg betrakter han, at han Gud for meg, ikke bare en ressurs I livet mitt. Og I salme 27 så sier David så her I vers 4 en av de herligste versene som finns I Salmens bok en ting har jeg bedt Herren om og det lengter jeg etter at jeg kan få bo I Herrens hus alle mitt livs dager så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne I hans tempel Og når du leser det her verset, så ser du med en gang hvordan ordet tid kommer ut av det. Altså, dette går ikke fort. Dette ikke liksom inn og ut, og så er vi ferdige med det. Men altså, hele det her verset, og hele Davids holdning under av at han ønsker tid med Gud. Og han sier det at noe han lengter etter, at jeg kan få bo I Herrens hus, alle mine livsdager, og skue Herrens skjønnhet og grunne I hans tempel. Og det her ting som vi behøver å ta til oss også, og forsøke I en veldig, veldig travel hverdag og finne rom til det her. Altså det finns ting du kan gjøre fort, men å be ikke så lett å gjøre fort. Det tar, det her kan du sitere meg på, det tar like lang tid for deg som det tok for foreldrene dine. Og besteforeldrene dine. Og vi skal ikke tro at vi bare kan liksom fikse det til, fordi at samfunnet sånn. David lengta etter noe. Hva var det han lengta etter? Han lengta etter å skue, det jo litt gammeldags ord her, og grunne. Og det har jo med tilbedelse å gjøre, det har med å elske Gud å gjøre. Og for meg kan det være å Og for eksempel når jeg ber å gå ut og gå en lang tur og stenge ned verden og bare fokusere hjertet mitt på Gud. Elske han og tilbe han og ikke ha det travelt, men å vende hjertet mitt til å være med Herren. Og jeg tror at vi skapt for å gjøre det. Jeg tror at det sånne ting, selv om man ikke... Gud sender vekkelse, Gud gi oss det og gi oss mer penger og mye mer penger. Men at dette bare har tid til sånne ting, det skaper grunnlaget for hele det åndelige livet. Det kan være å være oppmerksom på det Gud gjør. Altså jeg oppfordrer russerne I Moskva til å ut og gå I parkene der og se Gud I naturen. Altså her I Oppdal, altså, alt som rundt omkring oss taler, og det taler om Gud. Og det noe med evnen til å kunne se det, og grunne på det, på Guds storhet. Og det var jo dette som en del av det Abraham måtte gjøre også, når Gud ba han gå ut og telle stjernene. For at for meg, så jeg tror at det en av Guds gaver til meg, at jeg kan se Gud I naturen, og at jeg kan se någonting vakkert og tenke på, wow, Gud, du stor og du mektig. Men det finns ingenting som taler mer til mig om Gud än stjernene. Det finns ingenting så mektig som en kall, klar vinternatt. Når du langt borte fra alle lyskilder. Jeg vet, disse stakkene I Moskva, de vet jo ikke hva dette Der jo lys overalt. Altså, det var aldri riktig mørkt. Men jeg husker for eksempel en natt, sikkert I oktober, jeg var på jakt oppe I Vinstradalen, var helt for meg selv, bodde på en liten jaktbu der, fantes ikke lys I helt tatt, og det var en sånn klar vinternatt. Husker at jeg gikk ut, det var der som du ser Melkeveien som et bånd over himmelen, og da kommer Gud nær. Da det liksom noen ting inni deg, så wow, Gud, du skapte alt dette. Og det behøver vi. Og Gud kan møte oss på den måte i tilbedelse, i meditasjon over ham. Når vi på vår måte, i vår timeplan, kan finne tid også utenom menigheten, utenom cellgruppen, til å tilbe Gud, til å være med ham, til som grunne og skue hans skjønnhet, som David sier her. Hvis David kunne gjøre det, kan jeg gjøre det? Kunne David ha tid til Herre? Kan jeg ha tid til dette? Var dette viktig for han? Kan det være viktig for meg også? Amen. Det en del av kristenlivet. Om det største å elske Gud av hele mitt hjerte, så det et berettiget spørsmål. Ja, hva da det? Og når gjør jeg det? Hvis jeg elsker min kone, betyr det, det betyr tid sammen, det betyr anledninger når jeg uttrykker dette. Om jeg elsker Gud av hele mitt hjerte, ja, når skjer det i livet mitt? Jeg må finne de anledningene, jeg må finne den tiden også. Når jeg kan si det, da Gud, jeg elsker deg. Gud, jeg beundrer deg. Du alt for meg. Og alt Guds folk sa. Amen. Det en side. En annen side, hvis du går med meg til salme 51, har att göra med omvändelse för att det kan fort bli sån också att vi vi blir världsmästare i hur fort vi kan omvända oss och hur raskt vi kan liksom ordna upp i ting i livet vårt. Jag har ju då tvillingar är väldigt välsignad med det och jag har ibland så händer det at vi har en liten konflikt hjemme da, i huset, og da tilkaller jeg de involverte, og så sier jeg at nå må dere be hverandre om tilgivelse. Og da vet de at jeg gir meg ikke, så da kommer sånn, tilgi meg, så, ja, tilgi meg, ferdig med det, og så gjør vi noe annet. Men du vet at altså, omvendelse mer enn å forsøke å kvitte seg med noe. Omvendelse et møte med Gud, og en fantastisk mulighet til forandring. Og derfor så, når vi vet at noen ting har gått feil i livet, når vi vet at vi virkelig har syndet, så skal vi ikke alltid prøve å gjøre det så kjapt som mulig. Dette også noen ting å ta med seg til Gud, noen ting å tale med Gud om, noen ting å bringe til ham, fordi at ofte så kan de beste anledningene Gud har til å virkelig forandre meg til å bli et annet menneske, det i stunder av omvendelse. I Salme 51, som en veldig, veldig spesielt kapittel i Bibelen, utrolig ærlig, det står fra begynnelsen der, en salme av David, da profeten Nathan kom inn til han etter at han hadde gått inn til Batseba. David hadde jo altså begått ekteskapsbrudd, han hadde myrdet en mann, og da kommer profeten inn til han og konfronterer han med dette. Og da det helt tydelig at David hadde en periode i livet sitt, timer, dager, uker, det vet jeg ikke, hvor han trekker seg tilbake, og han ber over dette. Altså, hvordan kunne dette skje? Og hvis det første verset da, eller i tredje verset blir det her da, står det, «Vær meg nådig Gud, etter din miskunnighet, utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet.» Her ber han Gud om tilgivelse. Men så stopper ikke salmen der. Det kunne du gjort. Det kunne jo vært hele salmen. Gud, tilgi meg etter din store barmhjertighet. Men om du ser litt lenger ned, i det femte verset, så sier han, «For mine overtredelser erkjenner jeg, og min synd står alltid for meg.» Altså, han bekjenner for Gud hva det han har gjort. Og det tar litt bedre tid å stoppe opp og gå igjennom en situasjon og si, Gud, ja, det var min feil. Altså, kanskje noe skjedde hjemme, liksom, boom, eksplosjon av vrede, eller hva som kan skje. Gud, det var min feil. Jeg gjorde dette, og jeg gjorde dette. Å bekjenne sine synder har en legende og forvandlende kraft i en kristens liv. Og det må vi aldri slutte å gjøre. Ha det ikke travelt her, når du vet du har gjort noe feil. Si til Gud akkurat som det Vær fullstendig ubarmhjertig mot deg selv, og Gud kommer til å være barmhjertig og sette deg fri. Amen. Og så fortsetter David enda mer. Nå har han bedt Gud om tilgivelse. Han har, Han har bekjent hva han har gjort. Men så sier han også i vers 5, i vers 12, så sier han, kast eller skap i meg et rent hjerte, Gud, og forny en stadig ånd i mitt indre. Så hans lengsel var ikke bare å bli kvitt byrden av dette, men han ville også bli forandret. Skap i meg, Gud, et rent hjerte, at dette aldri skjer med meg igjen. Jeg husker når jeg kom hit opp der, og jeg ser naturen her, så kom jeg til å tenke på når jeg var nygift her i Oppdal, og hadde veldig høye tanker om det å være ektemann. Jeg hadde hørt veldig mye bra undervisning på Bibelskolen, og hadde høye forventninger til meg selv. Og så var det en dag, jeg husker kanskje vært gitt et par år, hvor jeg absolutt fullstendig mistet kontrollen, og ble fryktelig sint hjemme, og sa ting til Randi som jeg trodde aldri at jeg kom til å si. Og da kjente jeg det at det her var bare Gud om tilgivelse, og jeg tror Gud tilgav meg en gang. Men så husker jeg reiste oss opp på en hytte her i fjellet og tok en dag og tenkte igjennom dette. Hvordan kunne dette skje, Mats Ola? Og ba Gud om nåde til at jeg aldri igjen skulle gjøre det samme. Aldri på den måten miste kontrollen. Og huske hvordan Gud møtte meg. Huske hvordan jeg gråt. Ikke at du behøver å gråte, men jeg gjorde det. Og hvordan Helligånd kom til meg, viste meg ting og hjalp meg gjennom dette. Og forhåpentligvis kanskje gjorde meg til en litt bedre mann etter det. Omvendelse er et møte med Gud om vi lar det skje. For at det finnes ingen av oss som aldri synder. Ingen av oss som kan si, skylde på andre, skylde på menigheten. Altså, vi gjør ting som er feil, og en del ting, det løser du i et øyeblikk. Du vet det var feil, du sier Gud tilgi meg. Men så finnes det andre ting, som om du gir Gud tid til deg, så blir du ikke bare tilgitt, men du kan komme ut på andre siden som et annet menneske. Og det vil den hellige ånd gjøre, men det tar tid mange ganger. Kan ikke ha det travel. Kan ikke bare haste oss igjennom det. David, han gikk inn hos det. Han stengte døra bak seg. Han gråt over sitt eget liv. Og så sa han, Gud, skap i meg et rent hjerte, Gud. Skap i meg et rent hjerte. Og det er også noen ting å be om. Noen ting å lengte etter. Amen. Jeg leste i dag tidlig, mamma og pappa hadde adressavisen, ukeadressa, liggende oppe på bordet. Og hvis du har adressavisen, så står det en artikkel inne der om en av de få menneskene som har gått på månen. Charles Duke heter han. Er det noen som har lest den artikkelen? Tore han leste. For at det skrev at han møtte Gud. At han har vært på månen, og det er vanskelig å komme noe lenger enn det da. Og var jo selvfølgelig kjendis og var rik, men han var veldig tom. Og så står det om at kona hans ble frelst, og så står det at Gud begynte å vise meg mine synder. Og fra det punktet begynte livet å forandre seg. Og for hans vitnesbyrd var det beste som har skjedd i livet hans. Det var når han innså at her gjør jeg feil. Så at jeg var ikke snill med kona mi, jeg var ikke snill med barna mine. Og ut av dette da, så fant han Gud, så fant han friheten. Det var så herlig å lese det. Det er et vitnesbyrd det også. Og jeg kan vitne om mange sånne anledninger som det jeg sa, tider om omvendelse har kanskje vært noen av de sterkeste møtene jeg også har hatt med Gud. Når Peter fornekta Jesus, som selvfølgelig er en sentral ting i det nye testamentet, og Jesus møter han i Johannes 21 etterpå, og spør han tre ganger, Simon, Peter, elsker du meg? Så er det som du kan se prosessen av omvendelse, prosessen av hvordan Peter møter Jesus, hvordan Jesus strekker hånda ut til ham, og har det ikke travlt. Sier Peter, elsker du meg? Jeg elsker deg, Jesus, sorry, jeg fornekter deg. Og så fortsetter Jesus en gang til, og så en tredje gang, og så står det at hans hjerte brister, og han sier, Herre, du vet alt om meg. Du vet at jeg elsker deg. Og det var liksom som om noen ting måtte skje med Peter, og han kommer ut av det som et annet menneske. Ikke bare tillit, men opprettet. Ikke bare opprettet, men sterk, klar, rede til å være en leder. Og derfor så er det sånn at når vi snubler, når vi virkelig vet at vi har gjort noen ting feil. La oss ikke alltid gjøre unna det så fort vi kan, men gi Gud tid til å arbeide I oss. Og alt Guds folk sa, amen. Og så en tredje ting, vi snakket om tilbedelse, snakket om omvendelse. Også det som egentlig historien vår handler om, kan åpne med meg først, Filipperne, det fjerde kapittel, om et ord fra Gud. Gud talte til Abraham, og det var I den sammenhengen at han ba Abraham gå ut og telle stjernene. Og I Filipperne fjerde kapittel, I vers 12 og 13, så deler Paulus nu en del fra sitt eget liv. Han sier, jeg vet hva det å være fornedret, og jeg vet hva det å ha overflod. Overalt og I alle ting har jeg lært både å være mett og være sulten, både av overflod og lide nød. Jeg makter alt I Kristus, han som styrker meg. Og vi elsker å bekjenne vers 13, når vi sier, jeg makter alt I Kristus. Men disse to versene, 12 og 13, henger veldig, veldig godt sammen. Og det Paulus sier, som nøkkelen, han sier, I alle ting har jeg lært. Han har lært noen ting så at han kan si at han makter alt. Og det han har lært, det har han først og fremst lært I vanskelige tider I livet sitt. De tidene som vi ikke ønsker, og de tidene som vi ønsker skal gå over veldig fort. Men han snakker om å være fornedret, overflod, og alle ting som jeg har vært med om, har jeg lært både å være mett og være sulten. For det sånn at når vi venter på Gud, når vi trenger et ord fra han, eller vi ber om noen ting, har et spesielt bønneemne, og det tar lengre tid enn det vi tenker, så at det går tid ikke alltid feil. Paulus hadde lært det han behøvde å vite som en apostel, også fordi han har vært I sånne tider. For det finnes en del ting Gud kan lære deg I et øyeblikk. Det finnes andre ting du bare lærer når livet ikke enkelt. Slik det. Ting du lærer når du venter på Gud. Når ting ikke skjer så fort som du ønsker. Når du vil at Gud skal tale, og det har ikke kommet noe ord for foreløpig. For at når vi I de tidene I livet vårt, så skal vi ikke bare tenke at nå har jeg et problem, at Gud sen igjen, og han for opptatt. Men da skal vi også tenke, ok, men hva kan Gud gjøre, eller hva vil Gud gjøre I meg mens jeg venter? Johannes 11 kanskje det beste eksempelet I hele Bibelen på dette, når det gjelder Lazarus, og når Jesus oppvekte Lazarus fra de døde. Johannes 11, hele kapitlet der, handler om det. Og det står, hvis du ser der I det tredje verset, så får Jesus beskjed. Johannes 11, vers 3, står det, derfor så sendte søstrene bud til ham, og sa, Herre, se, han som du elsker syk. Ok, Lazarus syk, så hva skal vi gjøre nå? Og så står det da I vers 5 og 6, Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Og da Jesus hørte at han var syk, ble han enda to dager på det stedet han var. Det akkurat som han gjørs på å bli. Da han hørte han var syk, så ble han enda to dager. Og grammatikken I det her verset gir jo absolutt inntrykk av at han venter fordi Lazarus syk. Og når da dette skjer, så blir jo alle hyperstresset. Disiplene blir stresset, og Lazarus søster forståelig nok selvfølgelig. Alle blir stresset, og når Jesus kommer, så sier alle at han sen, at han treg, og den eneste som forstår at ventingen bra, Jesus. For han vet at det godt at vi venter. Lazarus syk, og de forventet seg en helbredelse, men Jesus har planlagt å oppvekke en mann fra de døde, som et mye større mirakel enn om han hadde blitt helbredet der han var. Og derfor så vet Jesus, og han vet hva det andre ikke. Han sier til, når han møter Martha, så sa jeg det kjente sitatet, sa jeg deg ikke, at om du tror, skal du se Guds herlighet. Så Jesus har snakket med Martha om tro. Han har lært, försökt att lära henne att å vente är inte alltid fel. Han har försökt att lära Martha att troen ibland tar tid, att Gud inte alltid handlar när vi vill. Och Martha har inte helt förstått detta. Och därför så väntar Jesus. Och när han kommer så säger han, jag är inte sen. Du tror jag är sen, men jag är inte sen. Sa jag dig inte att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Så tro Martha. Och så när du känner att tiden rinner ut. Och Jesus ville lära disciplerna någonting. Han väntade med dem och de var säkert hyperstressade. Och Jesus bara sitter där, kom igen. Och han sa, allt är under kontroll. Allt är under kontroll. Och Jesus brukar anledningen till att göra ett större mirakel. Och till självklart också att överföra något till sina discipler och till alla människorna runt Lazarus. Och vi är ofta i såna situationer. Vi är alltså vi tränger en kyrka till i Moskva, ett hus till, och vi ber och vi fastar och vi magres och vi ber och vi fastar och det huset är där, men samtidigt så vet jag också att Gud gör något med mig. Han gör något med menigheten. Vi samlar in pengar. Vi skulle gärna önska att det går fortare. Men okej. Okay. För första lokalet som vi köpte så samlade vi in pengar varje månad i 7 år. För vi kunde köpa lokalet. Och vi var i alla, jag var i alla banker som jag kunde för att låna pengar. I Norge, jag var i Sverige, jag flög till Tyskland, jag flög till Amerika. I utländska banker i Ryssland, russiska banker. Ingen ville låna oss pengar. Och allt bara trak ut. Men till slut så fick vi byggningen. Och allt detta gjorde, när jag snur mig och ser på det, så ser jag vad Gud gjorde i menigheten. Detta var för oss som Röda havet. Där blev vi fött. Där blev menigheten stark, att vi hållt samman i alla dessa åren, att vi samlade in pengarna själv, att pengarna inte kom från utsidan. Det var viktigt för oss. Men det ser du bara när du snur dig jättefå. Och därför så är det slik att när du väntar med Gud, så låt oss inte få panik. Låt oss inte tänka att Gud alltid må vara så rask. Han har tiden i sin kontroll och han brukar ibland tiden till sin fördel för att förändra dig och mig också. Amen. Om vi tänker på Abraham och den situationen som han var in. Vi ska gå tillbaka till Abraham och så landar vi det jag säger i han. Han hade ett löfte om att få en son. Han hade löfte om att bli i en ett. Men det var mer i det löfte än bara en gutt. Det var med, det handlade om hela världens frälsning. Det handlade om upprättelse av allt som Gud har skapat. Det handlade om Jesus att komma in i position som den första födde, som alla skulle böja sina knän för, som alla skulle bekänna att han är Herre. Allt detta var i Abrahams löfte, men han tänkte, och därför så föreställer jag med det att när han var ute och tälte stjärnorna, så kom en dybde över vad Gud gjorde. Jesus sa i Johannes 8:56, Abraham såg min dag och frydet sig. Han såg Kristus. Han såg korsfästelsen. Han såg uppståndelsen. När gjorde han det? Ja, det är min variant. Nätterna när han var ute och stirra in i stjärnehimmelen och förstod, wow. Det är så stort det Gud ska göra. Det är så många. Det är så mycket mer än det jag först tänkte. Och ibland behöver Gud att göra det med dig och mig också. Alla kristna, en vär menighet, må leva i vision av vad Gud vill göra. Det må aldrig bli så att vi stoppar upp och vi blir liksom bara, alltså att kristenlivet blir något trivialt för oss, att menigheten träcker sig tillbaka, träcker in bönelivet, träcker in förväntningen, och vi är bara här. Det spelar ingen roll hur tört det är, det spelar ingen roll hur många år som går, det spelar ingen roll vad som sker runt för oss. Vi är världens lys och vi är jordens salt, och det lyset kan bara bryta igenom om det finns en ond av tro och förväntning i menigheten. Låt mig avsluta bara och läsa Johannes det fjärde kapitel. Det här är det ordet som Gud gav mig till Livets ord Moskva för 2017. Johannes 4, vers 31 och vers 32. När Jesus har talat till den... Kan någon komma upp och ta piano här medan vi... När Jesus talade till kvinnan vid Sykars brunn och så kommer disciplinerna tillbaka och de är förfärdade att han talar med en kvinna. Jesus berättar att allt är i orden. Och så säger han till Johannes 4 vers från vers 31. Ska vi se här. I mellantiden bad disciplinerna han och sa rabbet. Men han sa till dem, jag har mat och äter som de inte känner. Därför sa disciplinerna till varandra, har någon kommit till ham med något att spisa? Alltså, de var helt på jorden. Jesus säger något djupt underligt. Jag har mat och spisa som de inte känner. Och förväntar liksom ett underligt svar. Då. Jag har någon hittat mat som inte vi vet om. Alltså, de är helt på sidelinjen här, disciplinerna. Och så Jesus må fortsätta. Och så säger han vers 34. Jesus sa till dem, min mat är att göra hans vilje som sände mig och fullförde hans gärning. Säger icke dere, det är ändå 4 månader för rösten kommer. Se, jag säger dere, löft ögonen deras och se på markerna. De är allerede vita till hösten. Så det här är ju egentligen ganska klar parallell till Abraham där Jesus säger, löft ögonen. Det är något dere trenger att se. Det är någonting, ett bilde på insidan av det som behöver att vara där. Och för att det ska ske så må du dem också må lyfta ögonen deras. För att Gud ska kunna visa dig detta. Det är inte bara nog att vara här. Så Jesus han appellerade till ett människas evne till att höra den helige ånd. Appellerade till ett människas evne till att se någonting som det fysiska ögat inte kan se. Och att detta var viktigt för han. Alltså de förstod inte vad han sa när han sa att jag har mat och spisa som de inte vet om. För att det var rätt och slett alltså, för mycket i det trivielle, i det värndragsliga. Och hade inte det underliga perspektivet som Jesus ville att de skulle ha. Därför så ville han att de skulle ha ett trosfyllt, ett positivt bild om framtiden. Se markerna vad Gud är i färd med att göra. De är vita till höst. Och på samma måte så tror jag att vi alla samman tränger det. Jag tränger det mer än någon. Att igen och igen se över Moskva. Och bara väl hjärtat fylles av förväntning av vad Gud vill gärna göra. Gå ut en natt och tälla stjärnorna och tänka så många ska vi bli. Det vill Gud göra. Och sträcka mig längre fram och våga. Och se en by som blir förändrad, ungdomar som blir frälst, ting som inte sker idag. För att ut av det som finns i hjärtat mitt, det är det som Gud kan göra. Varför bad Gud Abraham att tälla stjärnorna? Varför kunde han inte bara ge han denne sönnen färdig med det? Och så levde Abraham och så döde han. Varför ska han tälla stjärnor? Varför var det viktigt? För att det må födas i hjärtat våres. För att Gud arbetar med oss. Han distanserar sig inte från oss. Vi måste se det han säger. Vi måste tälla stjärnor. Vi måste våga och se detta hus fullt av människor. Se konferenser, fjälltoppar, jag vet inte vad. Allt vad Gud vill göra. Missionsarbete som växer. Menigheten här spelar stor, viktig roll långt borta härifrån. Gud kan öppna många, många dörrar. Och Jesus, det är liksom som man ber dem, lyft ögonen. Lyft medan dere kan, medan dere är. Lyft ögonen och se. Så vill helige ånd visa dere marker som är redo. Och det här tror jag är så viktigt, inte bara för oss här i Oppdal, men jag tror det är jätteviktigt för helt att menigheter i Norge, i Västeuropa, hvor man kanske känner att liberalism och sekularism tränger sig på liksom, och flyttar positionerna. Läsa norska aviser på internet är inte väldigt uppbyggande. ikke veldig, veldig oppbyggende. Men det spiller ingen rolle. Gud den han som Geir Morten sa på begynnelsen av møtet her. Han har ikke forandret seg. Og hans ønske om at hvert menneske skal bli frelst har ikke forandret seg. Amen, på ingen måte. Vår oppgave ikke å bekymre seg. Vår oppgave å tro. Amen. Og så handle på den troen. Og derfor så, når Gud tok Abraham ut denne natten, etter han hadde gitt han løftet, så han tok ham ut, og så han løftet inn øynene, og så begynner å telle. Så finnes det et tidsperspektiv I det her som jeg tror viktig. At Abraham måtte ha tid med Gud. Måtte ha tid å la ting synke inn. Alt kunne ikke skje så fort. Måtte ha tid å elske Gud, betrakte Gud. La Gud bli stor, mektig for ham. Ikke bare noen som han vender seg til av og til, men wow, himmelens og jordens skaper. Og tid til sitt eget åndelige. Tid til omvendelse. Til å la Gud forandre meg, skape I meg et rent hjerte, arbeide I meg når han trenger å gjøre det. Og tid til å la hans ord, bilder komme inn I meg. Vi har alle den hellige ånd. Vi kan alle se marker. Vi kan alle se hva Gud vil gjøre. Vi kan alle ha hans lengster inne I oss og tenke, wow, Gud, jeg ber om at jeg skal bli slik. Det menighetens oppgave. Og alt det Gud gjør begynner I et menneskes hjerte. Amen. Amen. Skal vi reise oss opp alle sammen? Halleluja. Ta noen minutter og be sammen. Kan få lovsangsteamet å komme opp her. Og far, jeg takker deg. Takker deg, Gud, at I en tid som har veldig mye godt med seg, så hjelp oss å se også hvordan ting kan stresse oss og jage oss. Hele tiden få oss til å være rastløse. Hjelp oss å forstå, Gud, at en del ting kan gå fort, andre ting kan ikke gå fort. At vi kan skape rom for deg I livet vårt, Fader. Rom I timeplanene våre. Rom I tankene våre, Fader. Hjelp oss å kunne roe ned. Hjelp oss å kunne betrakte. Hjelp oss å kunne skue, Herre. Hjelp oss å kunne søke. Og hjelp oss, Gud, kanskje mer enn noen ting å kunne se, Fader. Se hva du vil gjøre. Se med troens øyne, Fader, på samfunnet rundt omkring oss. Se på oss selv, på vår familie, på menigheten, Fader, med troens øyne. Og vite det, at markene hvite, Fader. Din vilje til å frelse, den ikke mindre enn noen annen gang, Fader. I Jesu navn ber vi om det. Halleluja. La oss tilbe Gud sammen. Synge noe. Prisa han. For nå kommer sommeren her. Dette et godt budskap for sommeren her. Nå blir det ferie, I hvert fall en del av oss, så kanskje blir litt roligere. Og jeg bare oppfordrer deg å ta dette med deg. Grunn litt over dette. Det ikke så lett å se så mange stjerner på sommeren I Oppdal, men de der oppe. Amen. Og la oss bruke ferien også til å komme nærmere Gud. Så ikke må begynne her I august liksom å oppvekke alle fra de døde åndelig, men at de kan finne Gud også. Amen. Nei. I ukene som foran oss. Halleluja. La oss bare legge hjertet, eller hånda på hjertet, og bekjenne det sammen. Si etter meg. Jeg takker deg, Gud. Du elsker meg, og at du drar meg nærmere til deg. Hjelp meg å ha et åpent hjerte, og ikke haste når du søker meg. Hjelp meg, Herre, å ha tid til deg, og skue deg, og møte deg, og høre deg. Og hjelp meg, Herre, å se. Og se med troens øyne hva du vil gjøre. I Jesu navn. Amen. Takker deg, Fader, for den hellige ånd. Takker deg, Gud, for liv, Fader. Jeg vil signe, Fader, ukene som kommer her. Jeg vil signe alle som her. Jeg ber, Fader, Jeg ber at alle Gud skal, ha, skal møte deg, ha møter med deg, Fader. I ordet, Fader, I bønn, I natur, Fader, på ferie, I hvile. At din ånd skal komme og bringe liv, nytt liv, friskt, sterk liv, Fader, til alle. Og jeg takker deg, Fader, for ord fra himmelen. Takker deg, Fader, for syner og visioner. For drømmer som fra deg. I Jesu navn. Takker deg, Fader, for en ånd av tro til å løfte øynene og se. At du større. Se at markene hvite til høst. Se, Fader, vad du vil gjøre I våre dager, Fader, I vår generation. Jeg takker deg for det, Fader, I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Vi skal, skal synge litt mer. Men det var også, det var noen her som, Geir Morten sa til meg, noen som hadde ønsket forbønn. Og noen som hadde noen allergi og hvis det noe annet, hvis det noe spesielt I livet ditt og du ønsker at vi skal, vi skal be for deg så la oss bare fortsette å tilby Gud dagen ung, amen, halleluja og så kan du bare komme frem hit og så skal vi ta og be sammen amen, hvis du ønsker det
se at de måtte opereres for at senene har plutselig vært der for små Det var så vondt. Jeg klarte ikke å sove, jeg klarte ikke å sitte, jeg klarte ikke å stå. Og jeg var så sint på Gud, for jeg hadde lest at det var så mange som ble helbredet så fort. Hvorfor gitt meg? Hvorfor gitt meg, Gud? Jeg fikk meg lekse I tålmodighet. Og så forstod jeg det. Kanskje får ikke jeg tale noe mer, for jeg klarer ikke å stå på talestolen. Siste gangen jeg talet I år på Baptistkirka, så hadde jeg så vondt at jeg visste ikke om jeg klarte å fullføre. Men jeg dro på toppen. Jeg dro på 50 pluss til pinsevanene, for jeg har jo vært pinsevanene I masse år før jeg kom til Oppdal. Og ble baptist, for at kona ville at vi skulle flytte hit. Og så hadde jeg så vondt på et møte at det var like før vi kjørte hjem. Men så gikk jeg frem til forbønn. Og så var det en Trygve Corneliusen, en kongomisjonær, som ba for meg. Og så sa han, det kan ta tid før det blir bra, eller det kan skje nå, sa han. Og det var torsdag kveld på fredag morgen. Så hadde jeg sovet hele natta. Jeg hadde litt vondt. Jeg våkna og hadde litt vondt. Det gikk 5 måneder I tålmodighet før Gud ordnet fotene mine. For jeg fikk beskjed av legen at jeg måtte opereres. Og etter vi har vært der så har vi vært... Det heter, til meg heter det Lisjone, men det sier Kjerringa. For hun snakker oppdaling og skal ha meg til å snakke oppdaling. Og jeg går til Evillevatnet. Ikke smerta lenger. Fordi at... Det var en som ba. Og han har tru for at fotene mine skulle bli bra. Og da, når han ba... Om at Gud har god tid, så var det noe. Han måtte få meg til å forstå at jeg får ikke alt med en gang, men det tar tid. Noen ganger har jeg sett og slit med å få til prekene. Da spør jeg Gud, hvorfor? Noen får det enkelt, noen får det vanskeligere. Men jeg har aldri hatt det enkelt, men det har vært det lær. Men kona bruker å si, du vil ha det før du har begynt, du sier. Du har det så travelt. Men nå fikk jeg vette av det at Gud har ikke det travelt. Han har god tid med å forme det som skal formes. Han formet Abraham, hørte vi. Han gikk på Guds ord. Det det vi skal gjøre. Og når han snakket om stjernene, Så satt jeg I går kveld og ba om at vi må fylle lokalene på Oppdal. Men jeg satt og tenkte på en preken som jeg skal ha etter ferien. Vi må være et folk som går ut. Vi har en misjon i bygda vår. Og nå er mine fota bra. Så klarer jeg også å være med igjen. Takk.
Ting. Vi har en minibus I menigheten som står I Molde. Den trenger litt hjelp for å komme hit til Oppdal. Den har vært ut for et lite, en teknisk fel. Så om du kjenner det kallet til å ta og kjøre den minibussen tilbake hit til Oppdal, ta det som en tur, eller om du skal dit I området, så steg fra til Arnt Ove eller til meg, så det en god gjerning for gjort. For den minibussen trenger oss her, den skal brukes I lang tid fremover, og skal være til velsignelse for mange ture, så det var fint hvis vi kunne fått den tilbake hit fra Molde. Men nå skal du få ta imot velsignelsen over ditt liv, over dine. Herren velsigne deg, og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg. Og gi deg fred. Amen. Takk for nå. Da det kafé. Og du gjest her for første gang, så skal du få gratis kaffe og noen ting I kaféen vår. Og så det fellesskap. Så kom dit. Møtes oss der.